valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndëruar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtje emisionit të mbrëmjes, veçojmë. Jam absolutisht i përkushtuar për marrëveshje izraelito-palestineze deri në fund të vitit, tha presidenti George Bush. Nancy Pelosi qëndroi për vizitë papritur në Bagdad. Washingtoni dhe Londra kritikojnë ashpër juntën në Birmani. Garri Kasparov formon parlament paralel në Moskë. Si e sheh publicisti Teki Dervishi kërkesën e Moskës për bisedim me Prishtinë Beograd?
Këto janë kërkesa megalomane të Rusisë edhe shkojnë në vazhden e lobimeve që bën Serbia dhe bloku lindor për të shpallë luftë politike, jo vetëm Kosovës, por edhe aleatëve të saj.
Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Sharm el Sheikh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se është absolutisht i përkushtuar për të arritur një marrëveshje paqësore izraelito-palestineze deri në fund të këtij viti. Bush gjithashtu tha se Libani përballet me moment përcaktues dhe u zotua se vendi i tij do të qëndrojë pranë qeverisë pro-perëndimore të kryeministit Fuad Sinjora kundër Hezbollahut. Bush i bëri këto komente në Sharm el Sheikh në Egjipt, ku nesër do të mbajë një fjalim në hapjen e forumit ekonomik botror. Sot presidenti Bush pati takime të ndara me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Doha, Katar. Udhëheqësit rival të Libanit u takuan në Katar në përpjekje për të dhënë fund luftimeve të brendshme të cilat po zgjatin tashmë 2 dekada. Bisedimet u tensionuan pasi koalicioni qeverisës ka kërkuar që në bisedimet të përfshihet edhe çështja e armatimit të Hezbollahut. Mediat raportuan se Hezbollahu e ka hedhur poshtë kërkesën me insistimin se arsenali i grupit nuk do të preket. Bagdad. Kryetaria e dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi sot mbërriti për vizitë papritur në Bagdad e shoqëruar nga një delegacion dypartiak i Kongresit. Pelosi, një kritike e luftës amerikane në Irak, tha se është e bindur në pritjen se zgjedhjet lokale do të ndihmojnë për pajtimin kombëtar të vendit. Ajo i bëri këto komente pasi delegacioni amerikan u takua me kryeministrin Nuri al-Maliki, ambasadorin e Shteteve të Bashkuara Ryan Crocker dhe generalin David Petraeus, kryekomandantin amerikan në Irak. Yangon, liderët e frustruar botror sot i kanë kritikuar ashpër autoritetet e Birmanisë për përgjigjen e ngadaltë ndaj ciklonit shkatrimtar të para dy javësh. Presidenti amerikan George Bush shpalli sanksione të reja kundër Birmanisë, ndërsa kryeministri britanik Gordon Brown e denoncoi trajtimin jo human të juntës ushtarake ndaj rreth 2 milion të mbijetuarve. Junta konfirmoi se bilanci i të vdekurve është rreth 78.000. Televizioni shtetror njoftoi se 56.000 i konsiderohen të zhdukur. Pekin, zyrtarët kinezë thanë se bilanci të vdekurve nga tërmeti në provincën Sichuan shkojnë afro 29.000, ndërsa rreth 200.000 të tjerë janë plagosur. Qeveria e Kinës më parë tha se numri të vdekurve mund të jetë mbi 50.000, rreth 4.8 milion njerëz kanë mbetur pastrek. Të premten u gjetën shumë të mbijetuar, ndërsa sot u shpëtuan 3 njerëz, përfshirë një turist gjerman, 110 orë pas dridhjes së tokës. Moskë, lider i opozitës në Rusi, Garri Kasparov, sot e hapi parlamentin alternativ që ka për qëllim rivendosjen e demokracisë dhe qeverisë popullore në Rusi. Agjencia France Press njoftoi se rreth 500 aktivistë u bashkuan Kasparovit në Moskë në hapjen e asamblesë kombëtare. Kasparov i akuzoi autoritetet ruse për krimin e çiftligut feudal dhe i akuzoi partitë kryesore opozitare që nuk morën pjesë në takimin e sotëm. Karta e asamblesë thekson se qytetarët e Rusisë nuk i kanë të drejtat themelore civile dhe politike. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kërkesat për bisedime të reja për Kosovën janë kërkesa megalomane të Rusisë dhe shkojnë në vazhdim e lobimeve që bën Serbia dhe bloku lindor për të shpallur luftë politike jo vetëm Kosovës, por edhe aleatëve të saj. Kështu thot në intervistën për Radio në Evropa e Lirë Teki Dervishi, analist dhe publicist. Ai pohon se Kosova do të dijë të mbrojë pavarësinë. Me zotin Dervishi ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Dervishi, si e shihni Kosovën sot 3 muaj pas shpalljes së pavarësisë?
Shpallja e pavarësisë së Kosovës për mua, personalisht për mendaj, është një akt historik, jo vetëm nga aspekti politik, po edhe nga aspekti i përgatitjes qytetarëve të Kosovës për një datë dhe për një ditë për cilën ata kanë luftuar një kohë shumë të gjatë. Dhe më thonë, vetë ky akt është i mjaftushëm, edhe nëse gjatë këtyre tre mujve nuk është pa asë një ingerencë vogël e pavarësisë e Kosovës, ose një fuqi minimale e cila do të tregon të suverenitetin e këti shteti. Por për ne, pavarësia Kosovës është një akt i krym, mjafton që atë e kanë pranu shtetet e bashkuara të Amerikës, edhe mjafton që nëse kështu vazhdon e curia e ndodhjeve politike në linjën e relativizimit të pavarësisë Kosovës nga shumë fuqi ndërkombëtare, atëherë do të ndodhë që Kosova të mësoj të mbroj pavarësinë. Deri tani kemi menduar se pavarësia do të zgjidhë çdo gjë, tash ngadalë do të mësohemi të mbrojmë pavarësinë. Këtë pavarësi ma askush nuk do të mund ta relativizoj.
Kur jemi këtu? Kina, Rusia dhe India kanë kërkuar bisedime shtesë për çështjen e Kosovës. Si do t'i cilësonit ju këto kërkesa?
Këto janë kërkesa megalomane të Rusisë, faktikisht ndikimi i saj në shtetin e Kinës dhe të Indisë, edhe do thotë shkojnë në vazhden e lobimeve që bën Serbia dhe bloku lindor për të shpallur luftë politike, jo vetëm Kosovës, por edhe aleatëve të saj. E kërshit pse nuk në kanë pranu pavarësin disa shtete, të cilat faktikisht nuk kanë asë një arsye të mos e pranojnë pavarësin jo vetë në Kosovës, po të asë një shtete tjetër, meniherë kuptojmë se për Kosovën, jashtë kufive të saj, bën edhe disa luftra, mund të themi diplomatike, edhe lusë zotin që të mbesin aty në diplomaci, edhe të mos përfëndojnë diku tjetër, gjatë që ka gjatë shumë të madhe.
Zoti Dërvishi, Serbia ka organizuar zgjedhje vendore në Kosovë, me gjithë kundërshtimin e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare. Si mendoni se do të pasqyrohen këto zgjedhje në funksionimin institucional të Kosovës?
As keq as mirë, këto nuk kanë asnjë farancie zgjedhjet lokale në Kosovë. Ato janë bërë vetëm për një qëllim, që të relativizohet pavarësia e Kosovës, si thash më lart, që të tregohet një agresivitet dhe një arrogancë e Rusisë faktikisht, e cila shprehet nëpërmes metodave destabilizuese që i bën Serbia në Kosovë. Kosova do të vazhdoj procesin e vetë të mbrojtjes e pavarësisë, institucionet e Kosovës do të punojnë, kështu që i jashtë zgjedhjeve të 19 majit, është diçka më e rëndësishme, janë situata status quo që janë në veritë Kosovës dhe në enklava. Ato si situata tila nuk janë bërë për shkak zgjedhjeve, janë para zgjedhjeve dhe vazhdojnë mas zgjedhjeve. Do të thotë, Kosova ka probleme me situatat e pas zgjidhura të cilat i zvarrisin kombet e bashkuara në ndryshnin shumë të madhe të disa vendeve të cilat janë kundër zgjidhjes e problemit gjithë balkanike, jo vetëm të Kosovës.
Një çështje tjetër, e cila së fundi është ngritur në nivel më të lartë diskutimesh, është njohja e shtetësisë së Kosovës. Si do ta vlerësonit ju këtë proces?
Procesi i njohjes së Kosovës faktikisht është i varë nga problemet që cekëm malar që janë të pasgjithura me vetë situatën aktuale që është në Kosovë. Pengimin për pranimin e pavarësisë e Kosovës, tashma po dihet edhe po shihet haptas, po lobojnë jo vetëm Serbia, por disa fuqi shumë të mëdha botënore. Unë mendoj se pavarësia e Kosovës nuk më varet nga sa shtetet do të pranojnë këtë pavarësi. Pavarësia e Kosovës duhet pranohet pikës pari prej popullit të Kosovës, dhe këj popull e ka pranu dhe ka desht, dhe personalisht mendoj se në mjaftojnë vetëm shtetet e bashkuara si aleat të sinqert. Dhe thëtë proceset dhe të zgjasin, jo vetëm rrethë njohjes se pavarësisë e Kosovës, por përshka këtë situatës aktuale në Balkan, jo në Kosovë. Dhe thëtë në Balkan pritën të zgjidhët jo vetëm problemi shqiptar, për dhe ajë serb, bosniak, maqedon e tjerë.
Dhe në fund, me fuqizimin e kushtetutës më 15 qershor, pritet të përfundoj edhe procesi tranzicionit. Edhe pse Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara ende nuk kanë arritur marrëveshje mbi përgjegjësitë që do t'i kenë. Cilat mendoni se do të jenë pasojat e këtyre paqartësive?
Nuk do të jenë, në të ardhmen, do të thonë nuk mund të flasim për një futur. Ato pasojat e aty në paqarësive po shihen tash në relativizimin e statusit të pavarësisë së Kosovës. Do thotë këto paqartësi janë pikërisht ato mosmarrveshje të fuqive të vendosjes lidhur me çështjen e Kosovës. Dhe në këto paqartësi nuk lexohet asgjë tjetër pas përpjekja për ta penguar pranimin e pamarësisë së shtetit të Kosovës dhe asgjë tjetër. Pas pasumet qeshorit është shumë e rëndësishme se këto bisedimet të mshefta që bën unë miku me Beogradin ose fuqitë vendosjes NATO OKB e tjerë, të cilat tash bëhen prapa syve të pushtetit të Kosovës. Atëherë besoj se pas datës 15 do të filloj të hapet perdja në skenën e politikës botënore që ka ndaj Kosovës. Konform si do të sillen misionet e ardhshme në Kosovë, do të sillet edhe politika kosovare. Në mos ajo zyrtare, atëherë do të dalin lëvizje të reja politike, të cilat do të vazhdojnë rrugën e së ndërtimit të idesë së pavarësisë së Kosovës.
Tek i Dervishi, analist dhe publicist nga Prishtina. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës i kanë ftuar partitë politike në Beograd që sa më parë të formojnë qeverinë në mënyrë që të zgjidhin problemet në Kosovë. Në mesin e tyre, megjithatë, ekziston një ndarje në qendrimin se cili koalicion duhet të arrijë marrëveshje për qeverinë, ai proevropian apo i udhëhequr nga radikalët. Kronike Albana Isufit.
Neboj Shajovic nga Këshilli Nacional Serb për Veriun e Kosovës thotë se formimi i shpejtë i qeverisë do të parandalonte forcimin e pavarësisë së Kosovës dhe ngritjen e tensioneve. Ata duhet të formojnë qeverin pa kurfar ngritjesh tensionesh, sepse cili do tension do të reflektohet edhe te serbët në Kosovë. Neve na duhet qeveria sa më parë, sepse më keq se hapi pa gjykuar mirë, mbajtja e zgjedhjeve në kohën kur shqiptarët jo vetëm që shpallën, por edhe krijuan pavarësinë e Kosovës në teren, do të jetë zvarritja e formimit të qeverisë së re, thot Jovic. Në anën tjetër, Oliver Ivanovic kujton se Kosova ka qenë temë fushatës parazgjedhore në Serbi, por në kohën kur po zhvillohen bisedimet për qeverinë e ardhshme, kjo çështje është lënë anash. Menjëherë pas zgjedhjeve, interesimi për këtë temë është shumë më i vogël dhe për këtë arsye, serbët ndjehen nga pak të anashkaluar, sepse shihet se për ta nuk mendohet gjithnjë dhe jo aq sa do të duhej. Për këtë arsye është më rëndësi që me njëherë të formohet qeveria e cila do të përcaktoj politikën e saj ndaj Kosovës dhe me këtë edhe ndaj serbëve të Kosovës, pa Ivanovic. Po cila është ajo qeveria Beogradit që i përshtatet serbëve të Kosovës? Në këtë çështje serbët janë të ndarë dhe varet se cilin opsion politik e mbështesin. Një palë konsideron se për çështjen e Kosovës më së miri do të angazhoheshin forcat radikale, derisa pala tjetër tekson se udhëheqja demokratike mund të ruaj integritetin e Serbisë. Për Jovicin, zgjidhja më e mirë do të ishte me radikalët në krye.
Në një najlogjikën trend të vlada Srpska radikale stranka Demokratska stranka Srbije SPS.
Për mua është më e logjikshme që të qeverisë Partia Radikale, ajo e Kushtunicës dhe Partia Socialiste, dhe jo vetëm për shkak të pesparimeve të tyre, por edhe për shkak të angazhimit të tyre gjatë fushatës parazgjedhore dhe para saj, shprehet Jovic. Në anën tjetër, Oliver Ivanovic konsideron se vetëm një qeveri me orientim pro-evropian mund të ndihmojë në problemin e Kosovës. Qeveria e re në Beograd duhet sipas tij që menjëherë të vendosë marrëdhënie të mira me misionin e Kombeve të Bashkuara dhe misione të tjera ndërkombëtare, gjë që nuk ka qenë e mundur deri tash. Është shumë logjike që duhet të ketë një qeveri që do të ketë marrëdhënie të mira me ulmikun, e qeveria e deritashme e Kushtunicës nuk ka pasur këto raporte. Në të kundërtën, mendoj se i ka shpërsuar raportet me komunitetin ndërkombëtar. Duhet të ketë një qeveri pro-evropiane e cila në anën e saj do të ketë jo vetëm ulmikun, por edhe Brukselin, e në të njëjtën kohë të ketë raporte të mira me Moskën dhe Washingtonin. Një qeveri e tillë mund të bëjë shumë më shumë për serbët e Kosovës dhe për zgjidhjen e kësaj situate, sesa disa që do të bllokohen dhe kritikojnë turbotën, ndërka që fajin ta hedhin te tjetri, tha Ivanovic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shqetësim për presionin e qeverisë ndaj mediave në Kosovë, përveç Këshillit të Pavarur të Mediave, ka shprehur edhe Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Përderisa qeveria mohon të ketë ushtruar ndonjë presion ndaj mediave, gazetarët pohojnë se nëse jo direkt, të paktën tërthorazi, qeveria e bën këtë presion. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Këshilli i Komisionit të Pavarur për Media kohëve të fundit ka shprehur brengosjen lidhur me presionin që qeveria e Kosovës ka bërë të mediat. Ky shqetësim sipas tyre ka ardhur pas një kërkese që me datën 16 prill zyra e kryeministrit ka lëshuar me shkrim që 3 stacionet televizive dhe 4 radiostacionet me frekuencë nacionale të transmetojnë dhe të ritransmetojnë fjalën e kryeministrit në kohë të caktuar specifike dhe në mënyrë të koordinuar. Argentina Grazhdani nga Këshilli i Komisionit të Pavarur për Media thotë se toni dhe përmbajtje kërkesës me instruksione eksplicite mund të interpretohet vetëm si presion nga qeveria ndaj medjave të pavarura transmetuese dhe një shkelje standardeve fundamentale ndërkombëtare të lirisë së medjave.
Kërkesa me shkrim që më ka dërgu medjave është një lloj presioni, sepse në asnjë mënyrë që qeveria në përgjithësi, domethënë faktik, që qeveritë nuk mund të kërkojnë nga media në mënyrë të specifikuar me transmetuar të këratat e tyre. Domethënë është pasi një lloj presioni ndaj medjave.
Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se nuk kanë bërë asnjëherë kurfar presioni te mediat. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Kuçi vlerëson se ajo që është bërë para pak kohësh ka qenë një gabim teknik nga zyra për informime qeverisë.
Ka qenë një lëshim teknik i përgjithësisht që është planuar shumë vonë në zyrë për marrëdhënie publike. Gjuha e komunikimit të tij, vend që të thotë ti Julius, ka thënë kërkojmë dhe besoj që këtu ka qenë një lëshim i tij dhe ne kryeministri dhe unë personalisht e kemi ftuar takim dhe kemi tërheqë vrejtjen për ndryshe. Ne respektojmë mediat e lira dhe sa më shumë që janë mediat e lira, ashme në shkallë më të madhe është zhvilluar demokracia në vendin tonë.
Nga ana tjetër, Bashmir Xhemaj, përfaqësuesi i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, thotë se kërkesa e qeverisë që mediat e transmetojnë fjalën e kryeministrit në kohë të caktuar nuk ka qenë një gabim, por sipas tij ka qenë e qëllimshme.
Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës mendon se kjo nuk ka qenë pa qëllim dhe pa dije, por ka qenë një lloj skenari i përgatitur mirë nga qeveria e Kosovës për të ushtruar edhe një lloj presioni tek mediat. Dhe që në fakt ka patur një reagim të mirë të medjave, sepse ajo ka bëj me një lloj presionit të direkt të qeverisë Kosovës në medjave dhe normalisht gjërat të tilla të qeverisë Kosovës nuk do duhet të ndodhin që të udhëzonin apo dhe të rekomandonin mediat e caktuara për të botuar apo dhe për transmituar fjalimet e caktuara të kryeministit.
Zyrtarët e Këshillit nga Komisioni i Pavarur për Media konsiderojnë se obligimet e qeverisë në asnjë mënyrë nuk obligojnë mediat të pranojnë instruksionet e saj. Zonja Grazhdani thotë se nëse zyrtarët e qeverisë konsiderojnë si gabim, atëherë ne duhet t'ju tregojmë atyre për gabimet që mund t'i bëjnë.
Kjo këtë ka shumë më bën në një mënyrë tjetër. Unë e di që edhe zyra për informime e kryeministit është e rrezë, domethënë që shumë lehtë ka shumë vogël gabim. Mirë po, detyra jonë është mi tregu që gabimi është bërë.
Zyrtarët e Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës thonë se shpesh ndodh që zyrtarët e lartë të qeverisë të bëjnë presion te gazetarët në mënyrë të tërthortë. Sërish Bashmir Xhemaj.
Një platformë qeveria ushtron një lloj presioni, jo të drejtë për drejtë se nuk duhet të punohet apo mos e bën një lloj teme të caktuar, mirë po në formë indirekte, për shembull qoftë duke i marrë në telefon zyrtarët e lartë gazetarët apo edhe në forma tjera ku u bëhet me dije pra që të mos punohet. Një platformë kemi një lloj shantazhi dhe Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë Kosovës e merr me shqetësim lloj dukurie që ndodh pas formimit të qeverisë së re.
Sidoqoftë, Këshilli i Komisionit të Pavarur për Media ka bërë thirrje kryeministrit të Kosovës dhe qeverisë që ta shëtutje të respektojnë dhe të promovojnë parimet themelore demokratike të lirisë së shprehjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radhën e ka një kronik nga Shkupi. Ekspert për çështje demografike thonë se numri votuesve fiktiv në listën e përgjithshme zgjedhore në Maqedoni arrin deri në 200.000. Sipas Aslan Selmanit, shteti ka bërë shumë pak për korrigimin e listave, pasi me këto vota gjithmonë kanë manipuluar partitë politike. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Në zgjedhjet parlamentare të qershorit të drejtën e votës se kanë rreth 1.800.000 votues, ndërkohë që sipas të dhënave të fundit të entit të statistikës, Maqedonia ka rreth 2.050.000 banorë. Këto të dhëna kanë alarmuar ekspertët për çështje demografike, të cilët kundërshtojnë të dhënat e publikuara për numrin e votuesve nga Ministria e Drejtësisë. Ekspertët pretendojnë se në listat zgjedhore janë futur rreth 200.000 persona fiktiv, pra edhe ata që nuk gjenden në Maqedoni më tepër se një vit, si dhe personat që kanë ndërruar jetë.
Në territorin e vendit tonë institucionet statistikore nuk mbajnë llogari për njerëzit që kanë lëshuar kufit e vendit dhe gjenden diku në Evropën Perëndimore ose gjithëu, edhe ata janë futur në listë edhe pse janë më tepër se një vjet që ata persona nuk bëjnë pjesë në numrin e përgjithshëm të popullsisë. Kam dilema se në këtë numër të votuesve nuk janë pastruar edhe prej njerëzve të vdekur.
Tha Aslan Selmani, ekspert për çështje demografike, numrin e votuesve duhet ta konfirmoj Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, i cili po ashtu është i njoftuar me shqetësimet për votuesit fiktiv. por nën kryetari i këtij komisioni Subia Kupi thot se KSHZ-ja nuk ka kurfar kompetenca që të ndërhyjë në listën e përgjithshme zgjedhore. Si pas ti dhe OSBI është interesuar për numre në votuazëve.
Edhe OSBI Odir në ka pytur për këtë qështje, këtë drejtim, me këto ingerenca që ne kemi tash, ne nuk mundet marim dhe një hap, apo dhe më tha nuk kemi kontrol në këtë drejtim, si në përpilim, si në përgaditje.
Nga ana tjetër, Ministri Drejtësis Mihajlo Manevski nuk i konfirmoi e as nuk i kundërshtoi dyshimet për votuazit fiktiv. Për të më rëndësi është pyetje se pse kjo dilem nuk është ngritur më herët, nuk ka përse të habiteni, ka deklaruar ministri Manevski sipas të cilit situata e ngjashme ka qenë edhe në zgjedhjet e vitit 2006, kur në listat zgjedhore pati rreth 1.740.000 votues. Sipas të dhënave të votuesve dhe numrit të popullatës, delse në Maqedoni rreth 87% e popullsisë gëzon të drejtën e votës. Listat votuese në të gjitha ciklet zgjedhore kanë qenë objekti manipulimeve nga ana e partive politike, varësisht se cili blok politik ka qenë në pushtet.
Do të ishte turp në qoftë se me kësisoi ligësina në aspektin e votimit fitojmë, themi, legitimitetin e popullit që nuk është punë mirë. Populli nuk mund të ekzistojë për qeverinë, por qeveria duhet të ekzistojë për popullin. Prandaj në këtë mënyrë mendoj se duhet institucionet shtetërore këtë punë ta rregullojnë njëherë. Ekzistojnë mekanizma edhe në shkencë, pra në demografi për rregullimin e kësaj natyre.
Tha Aslan Selmani, ekspert për çështje demografike, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në fshatin Keqekoll, 22 km larg Prishtinës, janë zbuluar muret e një kështjelle të antikitetit të vonë, e cila, si thot arkeologu Gani Mehmetaj, duhet të jetë një nga kështjellat e perandorit Justinian. Me zotin Mehmetaj ka biseduar korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Ashtu siç vlerësojnë me të drejtë arkeologët, territori i Kosovës është një hapësirë mjaft e pasur me lokalitete arkeologjike të periudhës antike. Gjithsesi, në favor të këtij konstatimi, shkojnë edhe rezultatet e para të një ekspedite kërkimore, gjatë të cilës vetëm 22 km larg kryeqytetit, në fshatin Keqekoll, është zbuluar një kështjellë antikitetit të vonë, për të cilën kryesuesi i kësaj ekspedite, arkeologu Haxhi Mehmetaj, thot se i përket perandorit Justinian.
Në fshatin Keqekoll, cilë shtrihet rreth 22 km në veri lindit Prishtinës. Gjatë survejimeve, gjatë përnjoftjeve, kemi hasë për hertë parë në një kështjel, si pas i tha gjasa atë antikitetit e vonë, dhe është hera parë dhe më thonë që po hulumtohet kjo kështjel, dhe që po identifikohet. Si pas mendjesime, në përthën basa saj që kemi parë, duhet jetë kështjela e antikitetit vonë, e cila përmendet në listën e Prokopit e Cezares. Prokopit Cezares ka qenë autor antik dhe kronikan i mbretit Justinian, dhe më thonë e ka shoqëruar në për ekspedita luftra dhe ka shkruar për ndërtimet dhe rindërtimet që i ka bërë Justiniani. Në shkrimet e tia e thosë në Dardani janë ndërtuar dhe rindërtuar gjartën i kështjela. Në mesin e kështjela përmendet e një kështjel Keqkolla. Në bas të përgjasimit të emrit, mes Keqkollës dhe Keqekollës, jam bukur shumë i bindur se fjallë është për kështjel në Prokopit, e cila, si që thash, gjërmohet për herë të parë.
Duke folur për rezultatet e para të kësaj ekspedite arkeologike, Haxhi Mehmetaj thotë,
ne kemi filluar të gjërmojmë se pari kullën, e cila ka shërbyer domethënë për mbrojtje dhe për vojtime. Sikurse kemi filluar edhe të gjërmojmë edhe një bazilik. Unë pa them se është bazilik, por arsyse sipas përmasave, domethënë rreth 20 metra me 8 metra gjerësi, fjala është për një bazilik, domethënë tek pikrisht kohës së Justinianit.
Matutje arkeologu Haxhi Mehmetaj, e cilson këtë zbulim si një ngjarje të rrallë, jo vetëm për arkeologjinë kosovare, por edhe më gjerë. Si pas ti, kështjela e Keqekollës kap një hapsirë të gjerë, ndërkohë që muret e saj kapin lartësin prej disa metrash.
Kështjela përpos bazilikës dhe kullës përfshin si përfaqe rrëth 1 hektari dhe në të gjitha anët është e fortifikuar me mure. Për asë që kemi dhe më thënë informata, dhe më thënë për asë që mund të flasim për informatat e para, e mure duhet jenë trasha rrëth 1 m e 40 cm. Dhe për atë sa mund gjykohet në bazë të ledheve që janë krijuar me rënimin e kështjellës, me marrjen e gurve, nxjerrjen e gurve ko pas kohe, mund të themi se lartësia këtyre mureve ruhet diku deri në 4 metra. Gjë që është fenomen i rrallë që përkundër dëmtimeve, po them përkundër nxjerrjes gurve, që kështjellat e antikitetit vonë të ruhen deri në lartësinë prej 4 metra.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria amerikane i ka futur arinjt polar në listën e specieve që rrezikojnë të zhduken. Kohëve të fundit është vërejtur se diçka nuk shkon si duhet me këto banorë të viseve më të ftohta të planetit. Ka patur raste kur nga nevoja për ushqim arinjt kanë sulmuar njëri tjetrin për të ngrënë. Nga ana tjetër, shumë gjallësa kanë braktisur zonat ku jetonin dhe janë zhvendosur në kërkim të ushqimit. Problemi kryesor qëndron te fakti se habitati i tyre po degradohet nga ngrohja globale dhe shkrirja e kullnajave.
Today I am listing the polar bear as a threatened species. Under the Endangered Species Act.
Sot e radhis ariun polar në listën e specieve të rrezikuara në bazë të aktit për specie të rrezikuara. Ky ishte sekretari i çështjeve të brendshme Dirk Kempthorne duke folur në konferencën për shtyp në Washington. Kempthorne tha se ka vepruar sipas këshillave të shkencëtarëve, të cilët janë shqetësuar së tepër me në vitet e kaluara nga raportet se arinjt polar në rajonin e Arktikut po përballen me zhdukje të plot. Ngrohja globale dhe shkrirja e kullnajave ka bërë që ushqimi i arinjve, luanët e detit të jenë gjithnjë më të pakt.
Because polar bears are vulnerable to this loss of habitat, they are likely to become endangered in the foreseeable future. In this case, 45 years.
Me që arinjt polar janë shumë të ndjeshëm ndaj kësaj humbje të habitatit, ato mund të rrezikojnë keq në një të ardhme të afërt, në rastin konkret për 45 vjet, tha Kempthorne. Shkencëtarët e qeverisë amerikane parashikojnë se 2/3 të arinjve polar mund të zhduken deri në vitin 2050. Futja e tyre në listën e specieve të rrezikuara e bën edhe më të dukshëm rrezikun nga ngrohja globale e planetit, sidomos në pjesët më veriore të tokës. Shkencëtarët thonë se këto zona po ngrohen dy fish më shpejt se pjesët tjera të planetit. Por disa grupe të ambientalistëve thonë se duhen ndërmarrë edhe hapa tjerë për të mbrojtur ariun polar. Njëra nga masat mund të jetë ndërprerja e projekteve eksploruese të energjisë në habitatin ku jetojnë gjallësat në fjalë. Kritikët e projekteve energjetike thonë se ato rritin dukshëm emisionin e gazrave dhe efektin serë, që kontribuon në ngrohjen globale. Kurt Davis është ekspert i klimës nga organizata Greenpeace.
We know full well that the Endangered Species Act can be applied to protect habitat, to implicate changes in behavior in other ways in other parts of the government.
Ne e dim shumë mirë se akti për specit e rezikuara mund të aplikohet për të mbrojtur habitatin e tyre dhe për të ndryshuar sjellje tona atje, por edhe në disa pjesë të qeverisë. Ndërsa ata na thonë se ky akt nuk ndikon asnjë vendim mbi projektet e energjisë, ata thjesht po ja heqin dhëmbët ligjit, thot Davis. Në muajin shkurt, administrata amerikane u ashiti kompanive të naftës dhe të gazit të drejtat për të eksploruar në 20 milion akra në detin Chukchi, në bregun verilindor të Alaskës. Aty jetojnë gjysma e numrit të përgjithshëm të arinjve polar, ndërsa popullsia e tërë tyre vlerësohet në 20 deri 25.000. 15.000 të tjerë jetojnë në Kanada, ku ende nuk janë futur në listën e specieve të rrezikuara.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Jam absolutisht i përkushtuar për marrëveshje izraelito-palestineze deri në fund të këtij viti, tha presidenti George Bush. Kryetaria e Dhomës Përfaqësuese Nancy Pelosi sot qëndroi për vizitë të papritur në Bagdad. Garri Kasparov formoi parlament paralel në Rusi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.